Počúvate 271. diel podcastu Klik.
Áno, to je on.
Dneskom sme, moje meno je Dávid Tvrdoň. Vyrušilo ma to, že prvý, že som skončil. To 270 som prečítal a zostalo mi v hlave, že prvý diel.
Aha, okay.
Ale my už sme nahrali veľa diel.
Možno iného podcastu.
Možno iného.
Nie, počúvate naozaj podcast Klik, v ktorom sa s Dávidom každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a zjavne aj základnej školkárskej matematiky.
A ty si kto?
Ja som Ondrej Podstupka. No, o čom sa budeme rozprávať tento týždeň? Budeme sa rozprávať aj o tom, ako Apple urobil také dobré počítače, že nevie urobiť drahé dobré počítače. Čiže sám seba storpédoval, lebo boli proste príliš šikovní. Budeme sa rozprávať o prebiehajúcom spore Activision Blizzardu. Tam niekto s výrazňovačkou, takoutou čiernou prepisovačkou, sa pokúšal akože vyškrtnúť citlivé záznamy zo súdnych dokumentov a neúplne si to podarilo. Je to pomerne veľká komédia a povieme si o tom, čo nám nový dabovací nástroj YouTube hovorí o budúcnosti ľudí, ktorí sa učia jazyky a či to vôbec ešte niekto bude robiť za pár rokov.
V Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V Hyperii majú radi progres, inovácie, technologické novinky, aj tento podcast, preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk. Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie.
Začneme tým MacBookmi, lebo to je normálne pekná správa, ktorá je akože...
Tak mali by sme najskôr úplne ešte na začiatku by som povedal, že pochváliť všetkých kolegov, ktorí v podcaste Roka získali ocenenia.
Áno, gratulujeme piatočku.
A dobrému ránu.
A dobrému ránu a vizite.
A
aj organizátorom toho mimoriadneho
podujete. A ja gratulujem organizátorom. Spravili to mimoriadne dobre.
To veľmi, určite, to, neviem, kto to je, ale určite to veľmi šikovili nadaní ľudia láskavým srdiečkom. Žijúci v peknej krajine plnej šikovných ľudí.
Ale teda ja som sa teda, akože, ako jeden zo spoluorganizátorov, som sa tam rozprával s viacerými ľuďmi, ale najviac, čo si akože odniesli ľudia z toho celého večera, bolo z prezentácie prieskumnej agentúry Tumius, ktorá ukázala, že medziročne stúpla počúvanosť podcastov celkom zásadne na Slovensku a už mesačne... Zvolená
som byla. O 100%, ak si dobre pamätám hovorili, že akoby, nie?
Nie, bolo to, že 27, okay. To tak. Išlo na 33%, ale to je v podstate, že to sú stovky tisíc ľudí, čiže ako keby medziročne začalo približne, to vychádza 300 tisíc nových ľudí počúvať podcasty, alebo takých, čo možno počúvali predtým a potom sa k tomu vrátili. A to je super správa. To znamená, že aj my máme potenciál z tých nových ľudí chytiť niekoho na počúvanie Kliku.
A to nie je náš problém, ale to je váš problém, ktorý nás počúvate. Lebo zároveň tí data ukázali, že ľudia sa o podcaste dozvedia tak, že im to odporúči známy. A teda, akože neprišlo 300 tisíc ľudí na Klik.
Nie, ale môže. Ale môže. Ale teda, akože tam boli, myslím, že dva momenty, keď najviac ľudia... keby objavujú podcasty a ten jeden bol presne, že odporúčanie od známych alebo v iných podcastoch. Čiže dúfame, že aj kolegovia budú odporúčať silno Klik. A ten druhý moment bol cez sociálne siete. Čiže ideálne by bolo, že ísť povedať niekomu.
Aby nás zdieľal na Facebooku.
A ešte nás k tomu akože... Nie, podľa mňa na Facebooku už nechodí nikto. Že všetci, čo chodia na Facebook, tak si ho otvoria len preto, že im tam chodia notifikácie z tých skupín zatvorených.
To možno. Neviem, niekto musí chodiť na ten Facebook, lebo tam stále...
Ale veď chodia, áno, určite chodia ľudia, ale hovorím ti, že chodia podľa mňa, že do uzavretých skupín prípadne niekto naozaj, že odmieta mať po rokoch Messenger aplikáciu, tak si to proste chodí cez Facebook a potom si Facebook zaráta jednu dušu pre Facebook a jednu dušu pre Messenger.
Podľa mňa to je iba otázka, keď im sa kruh uzavrie a Facebook zase vloží Messenger do Facebooku. Že keď im tie čísla budú padať hlavného Facebooku, budú padať tak, že no dobre, ale my potrebujeme, aby si ľudia otvorili Facebook. Hej. Tak oni akože zase zoberú Messenger a povedia, že nie, Messenger už nebude samostatná aplikácia. Tu sme ju vrátili do Facebook appky. A,
ešte inak bude to, že Facebook pohltí Instagram. To bude ultimate power move.
Naopak. Instagram zje Facebook. Normálne zašpiníš to nejak.
No to som zvedavý. Môžeme sa staviť. Podľa mňa to bude naopak, že Mark príde, že tu máte peknú aplikáciu.
Budeš to volať Meta?
Metagram. Dobre, poďme k tomu Macu Pro. Čo to je? Oni to volajú inak, v niektorých kruhoch sa to volá, že strúhač na syr.
Takto, Mac Pro je, základný opis je, že je to najdrahší počítač, ktorý ti Apple je ochotné predať a to by malo akože o veľa veciach hovoriť. A v princípe sú to počítače, ktoré sú cielené pre ľudí, ktorí proste akože potrebujú pri svojej bežnej práci, teda akoby nejaký veľmi výkonný stroj. Veľmi často to cielili historicky, že ak ste niekto, kto pracuje s videom, kto striha veľa videa, ak ste niekto, kto pracuje v štúdiu, nejakom audio štúdiu, kde proste máš veľké nahrávky. Aj video, aj audio, akoby, že historicky proste sa to používalo najmä na to. Niektoré grafické veci, že ak potrebuješ veľký silný výkon a používaš túto sadu nástrojov, tak Apple ti predá počítač za tisíce a tisíce dolárov, ktorý má mať akoby najlepší výkon, aký si vieš proste, aký môžeš mať. A to je produktová rada, ktorú oni akože dlhodobo udržiavajú s rôznym stupňom nadšenia, lebo niekedy sa im stane, že no, predávame stále ten Mac Pro, ale predávame za súčasné ceny 3 roky starý hardware, ktorý proste že vôbec nedáva zmysel. A to sa im akože pravidelne stane. Oni si potom niekto spomenie, že aha, mali by sme urobiť nový Mac Pro, lebo pravdepodobne im to nezarába veľa peniazy. Tie stroje sú drahé, ale asi sa ich predáva málo a čiže nie je to pre nich tá jedna vec, ktorá živí Apple. A potom si spomenú, že aha, už sme dlho neurobili nič z Mac Pro, tak akože urobme nový. A potom urobia nový, ktorý proste, akože, to sa vlastne stalo teraz. A to, prečo to volá strúhač na syr, je, že oni tým, že aha, toto je tá prémiová, drahá vec, ktorú si aj tak kúpuje firma, alebo proste nejaký veľmi akože, profesionál, že niekto na biznis si to kúpuje, tak to môže byť drahé. A tým pádom, keďže to môže byť drahé, tak sa vybavíme na dizajne. A oni robili rôzne proste, akože také od veľmi experimentálnych, kedy to vyzeralo ako trochu ako taký ten smetiačik, ale malo to kruhové a nejaké nové chladenie. Až teraz robia taký, je to veľká skriňa, klasická počítačová skriňa, ktorá má také dierky v sebe, ktoré sú najmä na vetranie a ako správu tepla, teda odčerpávanie tepla a vyzerá to ako taký ten klasický strúhač na syr, ktorý nájdeš v slovenskej domácnosti, respektíve ho to pripomína. Čiže to je to, čo je Mac Pro a teraz ty povedz, že aký má problém Mac Pro túto generáciu.
Vychádzajú už prvé recenzie na Mac Pro a v podstate už keď to bolo oznámené na konferencii Apple, tak všetci sa na to pozerali, že aký je rozdiel v špecifikáciách medzi Mac Studio?
Mac Studio a Mac Pro. Len povedzme tie základné cenové hladiny. Mac Studio je tiež desktopový počítač, teda krabička, ktorú si dáš na stôl a napíšeš do aj monitor, ktorá stojí akože povedzme 2000 eur a nejaké drobné, záleží od konfigurácie, ale akože rátajme 2000 eur plus minus.
2500, tak hej. Áno, od tej úplne že základnej konfigurácie, už ako keby v eurách to rátané. A potom ten Mac Pro začína, tuším, tých 7000, keď tam dáš všetky tie patričné veci, tak sa vieš vyšplhať na 15000, ako keby tie najviac, čo to vieš upgradeovať. A ak si k tomu pridáš ešte aj Apple XD, ten display, ktorý k tomu najlepší, ktorý majú, predávajú, tak v podstate sa dostávaš na nejakú sumu 22000.
Dostávaš sa na sumu pekného rodinného auta.
Áno, áno, presne tak, presne tak. No a keď to bolo oznámené na konferencii, tak všetci pozerali, že aha, že dobre, teraz oznámili tie M2 Ultra čipy, ktoré sú vlastne tie spojením tých dvoch M2 Max, čiže akože ten top. A dobre, že to bude Mac Studio a potom išli oznámiť, že Mac Pro a že dobre, tam dáte čo, že Mac Ultra, Mega Giga, neviem čo. A nie, dali tam tiež M2 Ultra. Že ako keby, že už dali do zariadenia, ktoré je v podstate kategoricky nižšie, tak dali ten najlepší čip a akurát si to myslím, že môžeš rámku tam rozšíriť viacej, ako si vieš rozšíriť rám na Mac Studio. A potom je tam ešte rozdiel, že vlastne do Mac Pro si vieš dávať cez PCI sloty ďalšie prídavné karty. Ale v podstate tam nie je nejaký že zásadný rozdiel medzi tým. To bolo ako keby, že po konferencii, to bol ten pocit, ktorý z toho mali analytici a novinári. A potom, že dobre, počkajme si na recenzie, počkajme si, kým si to vyskúšame a tak ďalej. No a teraz prebieha to testovanie a v podstate portál The Verge má k tomu taký veľmi dobrý long read, takú až by som povedal reportáž, kde išla reportérka za rôznymi ľuďmi, ktorí používali Mac Pro a potom presedlali na iné počítače. No a v podstate oni hovorili, že ja nemám potrebu ísť ešte do niečoho vyššieho, pretože tá posledná generácia tých M2 procesorov je tak výkonná, že tam sa nedá ísť ďalej. A dokonca, že Apple ti hovorí, že tam sa nedá ísť ďalej, pretože ten najvýkonnejší ty si vieš kúpiť v tom Mac Studio a vieš si ho kúpiť, myslím si, že ten M2 Max si vieš kúpiť aj v MacBooku Pro, v tých nových, ktoré boli ohlásené pred rokom či pred dvoma. A tam ti vzniká teda otázka, a teda oni to aj testovali, ten Verge a iný, a všetci to tak povedali, že je tam minimálny rozdiel a je tam veľký, ako keby cenový rozdiel. Čiže keď si chceš kúpiť, že to Mac Studio, to je naozaj, že to je pomerne malá krabička, ktorú si dáš na stôl, prípaš k tomu monitor a môžeš si ísť ďalej. A ak nie si extrémne špecializovaný nejaké štúdio, agentúra, ktorá potrebuje robiť niečo akože veľmi šialené a mať proste tie rozšírenia si tam pridávať, čo naozaj sa ti zúži tá zákaznícka báza, tak to Mac 2 Studio v tom najvyššom vybavení ti úplne stačí a dokonca hovorili, že je tam ešte ako keby priestor na to, že môžu niečo viacej robiť a stále to bude dosť výkonné.
Toto je akoby definície toho, že keď sa niekto stane obeťou vlastného úspechu. Proste to ti vlastne hovorí o tom, že Apple sa tak strašne zameralo na to, aby urobili... To je takmer system on chip, proste ten chip, ktorý vlastne oni začali M1-tkou, keď prechádza na tie vlastné procesory a tak veľa úsilia venovali tomu, aby bol ten akože chip tou jednou centrálnou vecou, ktorá ti rozhoduje o výkone a všetko ostatné v celom tom ekosystéme je prispôsobené tomu, aby bolo optimalizované proste na tie čipy, že v momente, keď dokážeš vyrobiť ten čip, dokážeš ho vyrobiť akoby efektívne, máš proste vyhľadené tie výrobné procesy na strane dodávateľov, takže ich vyrábaš už lacno, akoby teraz tie M2-ky už vyrábajú, už sú pre Apple akože veľmi lacné vyrobiť, relatívne samozrejme.
Ono každým rokom je lacnejšie vyrobiť. V podstate akože to je tá historka, keď začal Intel vyrábať tie svoje prvé čipy, tak oni ich predávali pod cenu, lebo vedeli, že ich predajú, alebo teda plánovali, že ich predajú veľa a v podstate sa to preklopí, alebo to isté, čo sa deje s PlayStation a Xboxom, že sa začínajú predávať pod cenu a potom ako bobtnajú tie predaje, tak zrazu sa dostaneš do
čiernych čísel. Aby to bolo jasné, tých, akože predávaš ich za... Získaš z predaja menej peniazí, ako sa stalo vyrobiť to zariadenie v prvý alebo druhý rok možno a potom tretí, čtvrtý, piatý rok, ako si ti zefektívňuje tá továreň a proste vyhľaduje všetko ostatné, celý ten výrobný proces, tak ako začínaš na tom veľa zarábať.
Alebo si Apple a zo začiatku to predávaš 30% až 70% maržou.
Áno, ak si to môžeš dovoliť, akože máš okolo toho design, marketing aj akože základné technické proste, že výkon, tak môžeš to dovoliť, tak ten trh zniesie, takže to predáš tak. Ale čo sa im podľa mňa stalo je, že tým, že je hrozne veľa tej akože, technického inžinierstva, proste akože nasmerovaného na to, ako najlepšie obslúžiť ten čip, tak potom tá nadstavba toho počítača okolo toho, ktorá bola historicky dôležitá a historicky si presne mal to, že aha, ale tuto tie Mac Pro majú veľa rámky a majú veľké úložiska alebo rýchlejšie úložiska a tak ďalej a tak ďalej, tak zrazu to prestáva byť, tá rozhodujú, akože prestáva to byť významné. A to, že mám tam strašne veľa rámky, no áno, ale ten čip pracuje akoby s tou pamäťou iným spôsobom, respektíve celé sme to nadizajnovali tak, aby akože vedel sa vysporiadať aj s tým, keď má menej tej rámky. Lebo proste sme to prepracovali od začiatku, aby to proste vedelo fungovať. A potom presne zistí, že aha, no tak v princípe moja najbonitnejšia kategória nedáva zmysel, lebo tie veci, ktoré viem tam dať, ktoré som tam dával historicky, strátili hodnotu. A to je podľa mňa vec, a to je na tomto zaujímavé, ktoré sa ti, že nejakú verziu tohoto vidíš naprieč celou radou technologických produktov, ja to hovorím dokola, ale telefóny sú klasický príklad tohoto proste, že ten argument pre telefón za 1200 eur sa mne zdá ako každým rokom komplikovanejší a komplikovanejší, lebo všetky tie prémiové veci, ktoré ti ten telefón robili dôležitý, zrazu strašne zlacneli. A teraz ako od senzorov, cez proste, teda od kamery alebo foťáku, cez snímačov tlačkou prstov, cez vodotesnosť, cez batérie, cez nejaký akože výkon, proste tie Snapdragon 8-čkové procesory, ktoré sú dnes už lacnú, akože lacné. A máš tú novú generáciu, ale bežný človek, ktorý proste chce si natočiť video a otvoriť si Instagram, to nepotrebuje. A presne sa ti stáva, že tá technológia akoby mám pocit, že ten výkon predbehol potrebu. Niekedy pred pár rokmi sa to stalo, neviem, kedy sa to stalo, ale proste, že zisky vo výkone veci, zisky vo výkone hardveru, alebo proste aj takmer všetkých fyzických aspektov tých zariadení, predbehli to, na čo to ľudia potrebujú a na čo to chcú využívať spôsobom, kedy si nepotrebuje, veľmi málo ľudí si potrebuje platiť za ten akože high-end, za tie špičkové riešenia. A roky to tak nebolo. Ja si pamätám proste, ako keď som bol teenager, tak si sa pozeral na tie, že takto grafická karta a potom, že ešte by som si mohol túto kúpiť a nad ňou ešte táto a nad ňou ešte táto a nad ňou ešte táto. A samozrejme, že to existuje, ale môžeš mať dnes počítač, ktorý máš grafickú kartu spred 5 rokov, ktorý akože nebude hrať tie hry na najkrajšej, akože v najvyššom rozlišení tak, ale že toto mi stačí. A ten, že good enough, proste, že toto mi stačí, je podľa mňa to ešte bude problém pre tie akože špičkové zariadenie s vysokými marčami.
Áno, áno, ty sa určite prestanú predávať, ja len k tým mobilom ešte poviem, že tam samozrejme zavažilo aj to, že zistili, že potrebuješ mať, a toto bol myslím, že Google, ktorý to prvý zistil, že stačí ti mať, lebo oni mali asi 4 alebo 5 rokov ten istý senzor a len pracovali na tom strojovom učení pre zlepšovanie fotiek roky a v podstate nakupovali tie isté senzory tých kamier, fotoaparátov, čošoviek do zariadení a proste zistili, že nemusíme si kúpiť ten najlepší od Sony, neviem, niečo. Stačí nám tento a keď budeme dostatočne pracovať na tom strojovom učení a zlepšovať to, tak tie fotky budú a naozaj tie pixel zariadenia, ktoré oproti high-end Samsung a Apple zariadeniam stoja polovicu, sa dostali minulý rok medzi top 3 najlepšie fotia. Za polovičnú cenu.
Jasne.
A bez toho, aby tam boli, že pozrite, aké veľké senzory, niečo sme tam dali. Čiže naozaj je to fascinujúce, že takto to ide. Poslednú vec poviem iba k Macu Pro. Tá reportáž od The Verge je zakončená tým, že reportérka hľadala, oslovila desiatky profesionálov, naozaj zo štúdií, agentúra, tak ďalej. Hľadala ľudí, kto si ide kúpiť ten nový Mac Pro. A všetci povedali, že na čo. Našla jedného človeka, ktorý povedal, že páči sa mi ten dizajn. A mne sa to zdá presne ten moment, ako sme sa rozprávali, že keď prišiel ten App Store a bola tam tá aplikácia, že som bohatý, ktorá stála 100 000, tak to je presne ten moment, že môžem si to dovoliť, páči sa mi, dobre, kúpim si to, ale je to proste akože oveľa viac, že si to kúpujem, že pre dizajn. Je to ako keby si to kúpil, že umelecké, naozaj, že to je umelecké dielo Johnnyho Ivea. Že Johnnymu Ivovi sa to páčilo, Apple mu to povolil, lebo proste ho chceli zamestnávať ďalej, tak vždy mu dali proste tu správ jednu vec, ktorú chceš ty a tu správ jednu vec, ktorú potrebujeme my. A naozaj to, že pre niekoho to predstavuje, že industriálne umelecké dielo, ktoré asi pravdepodobne dnes nemá tú hodnotu z pohľadu toho extra výkonu. Naozaj, keď aj robili sa tie porovnania na rôznych benchmarkoch, či už Geekbench, Cinebench alebo tak ďalej, ten rozdiel oproti Mac Studio bol absolútne minimálny, to bolo, že v tisícinách tie rozdiely. Čo naozaj ti hovorí, že prečo by si mal za to dať 3, 4, 5 krát viac peňazí. A ten jeden človek, ktorý chcel ten Mac Pro, tak povedal, že nechce Mac Studio, lebo neverí malým veciam.
A to vieš veľmi dobre, o akom typu človeka sa rozpovedal.
Áno, presne tak. Akože to je povedané všetko.
Len toto bude v princípe krátky update, lebo tento týždeň prebieha vlastne súdny spor medzi americkým FTC, čo je úrad pre dohľad nad akože trhom technicky. Nie je to, v Amerike je to komplikovanejšie, ale toto sú ľudia, s ktorými sa súdite, ak si štát myslí, že idete vyrobiť monopol. Tak akože FTC je prvá vrstva, ktorá akoby do vás bude šprtkať. Krátky kontext, Microsoft sa pokúša za 70 miliard plus minus drobné kúpiť vydavateľstvo Activision Blizzard. Mali niektoré úspechy, niektoré neúspechy. V Británii im to regulátor neschválil kvôli obave z monopolných, proste akože, že to vytvorí monopol. Európska únia im prikázala urobiť nejaké ústupky, ale schválila tú transakciu. Posledný veľký, kde nie je rozhodnutie, sú vlastne akože americké úrady a tam ten procesný postup je, že FTC, čo je ten úrad, ktorý na to dohliada, požiadal súd, aby vydal predbežné stanovisko, akože predbežné opatrenie, ktorým by zablokoval tú dohodu. Lebo oni by technicky, tie firmy, keď nie je to rozhodnutie, mohli urobiť to, že vieme, že tento proces nie je ukončený, ale my tú dohodu ukončíme a potom, keď nás budete chcieť, akože keď za 3 roky dokončíte to vaše šetrenie, zistíte, že to je problém, tak akože sa nás pokúsite rozbiť, my s tým sme OK a potom to bude na súde. To FTC podalo proste, že požiadal súd, že aby im znemožnil uzavrieť tú dohodu, čo vlastne zrýchlilo ten proces. Lebo tým pádom to musí ísť pred sudcu, ktorý musí dať nejaké rozhodnutie a to rozhodnutie je dobrý základ na to, aby si vedel odvodiť, že ako sa na to bude súdny systém pozerať vlastne na tú transakciu. Lebo akože nie je to jednak jednej a môžu prísť ďalšie argumenty a môžu prísť ďalšie akože podklady pre to rozhodnutie, ale v momente, keď ti súd povie, že nie, ja nevidím dôvod na to, aby som to predbežne zablokoval, tak je dobrý predpoklad, že ti v budúcnosti súd povie, že asi to bolo v poriadku. Nemáš istotu, ale máš dobrý signál akoby z tej čiernej skrinky súdneho prostredia. Čiže tento týždeň prebieha v Amerike akože pomerne veľký súdny spor, kde teda na jednej strane FTC, na druhej Microsoft a ako svedkovia je tam veľa vlastne akože vysokých manažérov zo Sony, z Microsoftu a aj z nejakých konkurenčných proste výrobcov. Satya Nadella svedčil, myslím si, že v noci z útorka na stredu. Proste sú tam akože veľké, veľké akože svedectvá a stalo sa niekoľko zaujímavých vecí a tá dôležitá vec, to rozhodnutie by malo, koncom týždňa budú záverečné príhovory a to rozhodnutie ten súd by mal vydať niekedy budúci týždeň, teda ešte akože na začiatku júla by malo padnúť to rozhodnutie, samozrejme odvolanie a tak ďalej a tak ďalej.
Ale je to ešte v rámci toho časového okna, kedy oni boli dohodnutí na tej cene?
To je niekedy v júli, ale neviem presne kedy. Ale v momente, keď je to takto, tak akoby ten týždeň oni si určite vedia nejak dohodnúť a otvoriť, otvoriť to. A aj Activision hovorí, že áno, my sme pripravení vlastne s Microsoftom akože pokračovať v tom pokuse o akvizíciu za rovnakých podmienok.
No, lebo tá cena by asi išla dole, ak som to pozeral.
Asi áno. Veľmi.
Skôr by tam mohlo hroziť, že proste príde Microsoft a bude chcieť akože nižšiu cenu.
Je to,
ale to asi by nerobili.
Môžeš to interpretovať veľa rôznymi spôsobmi, lebo Activision mal teraz za sebou veľmi dobrý kvartál, pravdepodobne ešte nie je uzatvorený, ale vydali akože dobre predávajúce sa hry, proste akože darí sa im viac, ako sa predpokladalo, ale zároveň celý ten trh sa niekam inám posunul, čiže je to nejasné a podľa mňa obidve tie strany, Microsoft a Activision, v momente, keď je to nejasné, tak povedia, že už sme sa raz dohodli, už to neotvárajme, bude to pre nás všetkých jednoduchšie. Lebo asi každá z tých dvoch strán by mohla mať argumenty, že prečo vlastne tá suma má byť v ich prospech iná. Ale, čiže ten súd vydá to rozhodnutie, ale bolo zaujímavý niekoľko momentov vlastne z tých svedectiev. Pomerne veľký problém mal Sony. Zaprvé sa im stala taká nemilá vec, že keď odovzdávaš súdu nejaké dokumenty a sú citlivé, tak ten súd ti povie, že veci, ktoré sú pre vás citlivé, akože vyškrtnite, aby neboli dostupné, lebo všetko, čo dáš súdu, je z princípu verejné. Proste je to akože, môže sa na to pozrieť ktokoľvek.
To je jeden z dôvodov, prečo sa novinári vždy tešia na súdne spory medzi týmito veľkými technologickými firmami, pretože sa dozvieme veľa nových informácií.
Pranie špinavého prádla sa tomu hovorí.
Áno, tak.
A proste sa pozrieš veľa nových informácií. Sony, ten človek, ktorý akože vyškrtával tie veci z citlivých dokumentov Sony, použil akože prepisovačku, ktorá keď to potom digitálne skenovalo, tak akože to presvítalo. Takže tam akože vyšli nejaké veci, ktoré oficiálne ten súd akože nemôže.
Myslíš, že tam ten človek ešte pracuje?
Myslím, že už tam nepracuje. A čiže akože takéto veci sa tam stali, ale dve alebo tri dôležité veci vyšli. Jedna je, keď akoby vysoký manažment Sony medzi sebou si vymenil e-maily, v ktorých explicitne hovorili, že no, ak to urobia, tak to nebude koniec sveta. Akože chceli by sme, aby to neurobili, ale aj ak to spravia, aj ak urobia tie veci, o ktorých teraz hovoríme, že sú pre nás akože monopolné riziko, že stiahnu niektoré tie hry, ktoré Activision vyrába a spravia z nich exkluzívne hry, tak že to bude problém. A tam explicitne píše jeden z tých manažerov, že no, že budeme OK, budeme viac ako OK, bude to v pohode. Čo nie je úplne akože dobrý, čo nie je akože dobrý look, hej.
Áno, vlastne priznávaš, že vzadu si šepkáš, že nič sa nestane, ale verejne hovorí, že ohrozí to trh.
Aj, zároveň máš to isté, akože podobná verzia si samozrejme nájde v tých interných e-mailov, ktoré zase si vyžadol Sony a sú z Microsoftu, kedy Microsoft, jeden má, že Microsoftu píše druhému, že sme v unikátnej pozícii minúť toľko peňazí, že Sony vytlačíme z trhu, hej? Čo ti presne hovorí, že aha, áno, toto chceme urobiť. Len to všetko je v princípe presne ten spôsob, akým tie veľké firmy rozmýšľajú, že tam nie je nič akože nové. Vyšli herné weby teraz riešia, že pozrite sa, koho všetkého chcel Microsoft kúpiť, lebo tam samozrejme vyplávali e-maily, že aha, nekúpime toto vydavateľstvo, ale to je tiež vec, ktorá sa v kontexte tých veľkých firiem, aj stredne veľkých firiem, deje konštantne proste, že aha, však ja som sa rozprával s takým človekom a hovoril, že však to môže byť zaujímavé, že možno by to aj predali, alebo my by sme ich mohli kúpiť, alebo by sme mohli si vymeniť akcie, alebo niečo. A potom veľmi často sa to stane, že rozprávali sme sa o tom a potom si akoby urobíš takéto oťukávacie kolečko a zistíš, že tie predstavenstvá sa možno stretnú na nejaké večeri, povedia si nejaký nástrel akože tohoto a vidíš, že asi nie. Hej. A to sa deje úplne konštantne akoby na tej veľkej úrovni neustále v princípe. A posledná vec z toho súdu bola zaujímavá, kedy akože to je naozaj, začne mať veľký rešpekt pre Saťom Nadellom, lebo vyslovene ako človek, ktorý akože komunikuje na vonok a vie nájsť akože dobrý komunikačný uhol, ktorý neviem, ako je efektívny v tom súdnom spore, ale akoby z pozície strategickej komunikácie tej firmy je veľmi zaujímavý, kedy Saťa Nadella hovorí, že viete čo, že lebo celý ten spor je o tom, že Microsoft kúpi veľké vydavateľstvo a ktoré dnes vyrába hry pre Xbox aj pre Sony, pre ich konzoly a odmietne dať Sony tie hry, ktoré vyrába to veľké vydavateľstvo. A Saťa Nadella si sadol na tú stoličku a hovorí, že viete, že keby to je na mne, ja by som nemal žiadne exkluzívne hry. Lebo ja by som akože, keby sa vieme dohodnúť, v princípe ti hovorí, akože parafrázujem, že keby sa vieme dohodnúť, že každá hra je dostupná na každú platformu, ja som s tým úplne OK. A ten kontext je, že Microsoft má 20% z toho trhu, Sony má akože 50-70%, záleží od lokality. Čiže ty si z pozície akože toho malého, robíš akože strategický play, ktorý možno ani nie o tých exkluzívnych hrách, akurát ten súdny spor sa na nej zameral. Oni to, rozprávame sa o tom veľakrát, robia kvôli tomu cloudu a Saťa Nadella ti hovorí, že však sa dohodníme, že nebudeme mať žiadne exkluzívne hry a ty Sony mi daj tie svoje veľké hry na moju konzolu a ja ti dám všetky moje veľké hry. Akurát, že ja som ten väčší, čo je akože normálne, že jasné, že to povieš, jasné, že to zle vyznie pre Sony a ešte môžeš byť za obeť. Normálne, že.
Akože dobre, normálne, že na film.
Normálne, že dobre, akože že well played, proste, že dobre zahraté, že fakt fajn.
Posledná správa sa týka jazykov, ale začnem od začiatku.
Keby sme v piatočku, tak nám musím dať to chlóra, vandala, dala. Už by to strihali som.
Nejdete počúvať podcast jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra. Totižto YouTube prístupnil svoju takú novú funkcionalitu, ktorú volá TAP. Počkaj, nie, autodub, audio.
Ty si mi povedal, že si to prečítal a porozprávaš mi o tom.
Teraz si ma vôbec nezachránil, lebo ja som si to tu vypol v poznámkach. Tá funkcionalita YouTube sa volá Loud. A je to dubbingový nástroj, teda dubbing, že niečo bude znieť v inom jazyku, ako mi je to nahovorené.
Ten dubbing, ktorý poznáme z televízie, náš slovenských televízií, tak ako ho robia slovenská televízia.
Áno. A je to robené cez, samozrejme, pohánené umelou inteligenciou. Vyvíja to Google už niekoľko rokov v rámci toho svojho Area 120, kde oni upratali všetky tie experimentálne veci, ktoré raz môžu byť užitočné, ale často sa stane, že oznámia niečo, napríklad Area 120 pred dvomi rokmi oznámila, že ideme robiť vlastný Substack a presne do 2 mesiacov zatvorila, že očividne tam niekto prišiel, že pandémia, klesie nám zisk a ste prepustení, alebo choďte robiť na reklamách, alebo niečo také. Čiže je to také, že z tej divízie často vychádzajú veci, ktoré často sa nedostanú ďalej, ale toto vyzerá, že sa dostalo. A teda ide o to, že ak si ty tvorca na YouTube, ktorý nahráš video, zatiaľ to funguje pre pár jazykov len, teraz to rozšírili pre španielčinu a portugalčinu, čiže ak si ty tvorca, ktorý nahráš video v angličtine a len niečo klikneš, povieš, že predabuj mi to, ty YouTube cez tvoju umelú inteligenciu do ďalších jazykov, tak YouTube ti to zoberie a spraví z toho video, ktoré proste predabuje a nemusíš proste, môžeš tam pridať titulky, ale nemusíš ty robiť nič. To je na tomto najkrajšie, že to proste že automaticky zoberie a keď Ondrej bude rozprávať, tak nejaký hlas podobný Ondrejovi v španielčine a portugalčine bude hovoriť to isté, čo hovorí Ondrej v angličtine, teda pre slovenčinu.
Ale v tento moment je to priznaný cudzí hlas, hej? Že v tento moment to nepokúšajú už sa robiť jednak jednej
nie,
môj hlas.
Nie. Mohli by to spraviť, pretože je to jedna z funkcionalít, ktoré Google teraz na konferencii nedávno ukazoval, že toto už vedia robiť. Podľa mňa to nejdú robiť, pretože by to zabilo ich servery v tomto momente. Áno, áno. Asi to bude ľahšie, keď to bude ako keby taký ten monosynchron, keď proste, že jeden človek alebo proste sú tam mierne odtienky toho hlasu, ale nie je to úplne, že nesnaží sa to kopírovať tvoj hlas.
Čiže v princípe ti urobia polský dubbing.
Ja som vedel, že toto povieš. Nie je to také zlé ako ten... A toto naozaj je len, že... Dobre, toto som zvedavý, že čo nám ľudia napíšu v poslucháči napíšu v mailoch a komentároch, pretože myslím si, že nás počúva, že generácia, ktorá nezažila. Že keď ty povieš, že polský dubbing, že čo to znamená. To bolo voľakedy, keď boli kazety a piratili sa filmy, tak často sa dostali kópie filmov skôr do Polska a potom odtiaľ na Slovensko. A na Slovensku, a teda v tom Polsku to robili tak, že jeden človek nadaboval všetky postavy. A tam sa to inak v telkách dodnes funguje.
Dokonca ja som sa pred pár roky zvedel, že to nie je tak, že nemôžeme si dovoliť tých hercov, ale že to je kultúrna tradícia, keď oni hovoria, že je to, sú to v zásade to vnímajú ako titulky. Že
nahovorené titulky, áno.
Áno, že sú to nahovorené titulky, že ja počúvam to, čo hovorí tá postava, ale potom mi to nejaký iný hlas akože prerozprávava. Čiže on ten neutrálny, nudný hlas je nadizajnovaný tak, aby si to nerušil od vnímania toho hlavného podkladového. Čiže zaujímavý akože koncept, ale podľa mňa je ešte zaujímavé sa aj pozrieť presne na to, že na tú technológiu tých živých prekladov. Lebo to už vidíme v nejakej verzii asi 10 rokov, ale mám pocit, že to blíži naozaj už k stavu, kedy to budeš vedieť robiť akože v reálnom čase na nejakom zariadení pre veľa jazykov takú tú naozaj snú proste, že plynulý preklad. Podľa mňa je to, že 5 rokov teraz. Také dáš si sluchatko a keď budeš počuť, že niekto ti niečo bude rozprávať, tak už rovno ti to sluchatko pustí preložený hlas. Najprv pre veľké jazyky a slovenčina dlho nie, ale proste medzi, že španielčina, angličtina.
Oni tam majú čínština, japonština, ak to dobre pozerám, francúzština, nemčina, indonésčina, hindi, neviem aký jazyk, po slovensky, taliančina, španielčina a Kiswahili. Čiže už je pár jazykov, ktoré toto spravili. A teda, ešte raz, funguje to tak, že ja som tvorca na YouTube a nahrám video a potom poviem, že áno, chcem to preložiť a potom ty, keď si divák, ktorý si to pozerá vo svojom regióne, tak ako keby YouTube ti automaticky ponúkne, že nechceš toto pozerať v tom svojom jazyku? Áno, chcem.
A myslím si, že ich motivácia je jednak akoby, aby zvýšili ten dosah tých videí. A druhá je, že videl si tie najväčšie kanály, typu, že Mr. Beast, ktorý si presne urobil, že a on to aj hovoril v niektorých rozhovoroch, že ja som zistil, že proste ako, že mám odrezanú ako viac ako polovicu proste globálneho publika, lebo je to po anglicky, tí ľudia nevidia po anglicky.
To hovoril Joe Rogana a Joe Rogana poučoval, že ty to nerobíš.
Že musíte niekto dabovať toho španielčiny. Že musíš mať španielskú verziu svojho podcastu a on presne hovoril, že v momente, že čiže on si otvoril vedľajší YouTube kanál, kde dáva to isté video, ktoré necháva hercov nadabovať.
On áno, platí si
normálne štúdio. Produkčný, akože dubbingové štúdio si vlastne postavil, ktoré sa mu zaplatí z tých príjmov. A podľa mňa sa na to akože v tom YouTube pozreli, že dobre, Mr. Beast si to môže dovoliť a asi budeme mať lepší výsledok a možno má nejaké akože iné dôvody na to, aby to mal vlastne rozdelené, ale bežný človek proste, však to je dobrý obsah a zrazu je iba v angličtine, akoby nie je to pre nich už tak drahé pravdepodobne to preložiť, lebo aj tak robia analýzu toho zvuku. V momente, keď uploadíš video na YouTube, tak nejaký robot proste si analyzuje každú jeho sekundu kvôli tomu, aby zistil, či sa tam nerozprávajú o nejakých citlivých témach, aby proste to bolo bezpečné pre inzerentov. A čiže aj tak robia tú analýzu a v momente, keď akože robíš tú analýzu, vieš, aký to je jazyk, tak potom asi už na to pustiť robota, ktorý, že prepíš mi to a nahovor, už môže byť pre Google tak lacné, že to proste iba spravia.
No, akože ten MrBeast je jeden z príkladov, robilo to ešte pár ďalších tvorcov, ktorí boli, povedal by som, že osvietení v tomto, že povedali si, že áno, že a v každej krajine pravdepodobne je dosť niekoľko ľudí, ktorí vedia po anglicky a môžu si to pozrieť, ale ak by som to sprostredkoval v tých ďalších jazykoch, tak aj malé deti, ktoré naozaj sa ešte nemali šancu naučiť iný jazyk, to môžu pozerať. Naozaj MrBeast niekde, napríklad konkrétne teda, keď sa bavíme o ňom, ktorý je najväčší YouTuber, do Click Newslettera sme dávali aj link na profil, ktorý bol o ňom napísaný na New York Times, kde chceli na ňo nájsť niečo, ale nie že chceli na ňo nájsť, ale proste, že pátrali po tom, že, lebo on vyrastol veľmi na tom, že rozdáva ľuďom veľa peňazí. Jedny z jeho najvirálnejších krátkych videí, ktoré robí, sú také, že príde k úplne neznámemu človeku v obchode a spýta sa ho, že chceš túto, že istotu 10 000 dolárov, tu mám, páči sa, tam sú bankovky, alebo chceš túto krabičku, ktorá môže mať vyššiu alebo nižšiu hodnotu. A teraz, že čo si vyberieš? Čo by si ty vybral?
Neviem.
No a často v tých videách, keď si vyberú ľudia, alebo rôzne typy sú, často keď si vyberú tú ako keby tú ďalšiu cenu, to neznáme, tak tam pravde väčšinou býva niečo viac. Teraz tam bolo, že kľúčik od Tesly, čo máš zrazu 5-násobok tej sumy a tak ďalej.
Takže keby za mnou príde MrBeast, tak si vyberiem tú krabičku.
Áno, dobre. Tak.
Keby za mnou príde niekto, kto nie je MrBeast a mám pozornosť, že tie peniaze sú skutočné, keby som si asi bral tie peniaze.
No, ale ten point toho New York Times profilu bol, že youtuberi na tom vrchole tie posledné roky, čo sme ich akoby videli, tak bol tam PewDiePie, ktorý vlastne bol kvázi zrušený, pretože mal škandál. Bratia Jake a Logan Paulovci tiež mali proste niekoľko škandálov a robili akože aj škandáložné videá, by som povedal. A v podstate akože tá história tých najväčších YouTube hviezd po nejakom čase skončila, pretože začalo o nich vyliezať, že a že toto asi už robia, toto je už akože za hranicou toho, čo by mali robiť. A ten MrBeast, napriek tomu, že je to také, že existujú fóra, kde sa rozpráva o tom, že veď on tie peniaze potom vlastne dáva ľuďom, ktorých si najal, a že nikomu vlastne tie peniaze ani nedal, tak ale že áno, že vypátrali a naozaj on im dal tie peniaze, alebo proste bolo kontroverzné video, kde 1000 ľuďom zaplatil operáciu očí a proste videli. A bol to také, že v siedmom nebi.
Áno.
A je to, že toto je najväčšia YouTube hviezda. Pozerajú ho naozaj aj tínedžeri, veľa, veľa, veľa detí to pozerá. A tie videá sú naozaj že vyskladané tak, že si to proste, ak vydržíš pozerať prvých 10-15 sekúnd, tak proste to dopozeráš celé. No ale to nie je point, trošku som odbehol. Ten point tej celej správy od YouTube malo byť, že tá technológia sa, a už sme to hovorili v kliku, hýbe tak rýchlo a moja otázka je, že či príde v blízkom čase, a ty si to tiež spomínal, proste tá budúcnosť, kde sa budeš rozhodovať, že mám sa ísť učiť vôbec akože cudzí jazyk? A ja viem, že teraz akože to znie extrémne kontroverzne, keď to takto poviem, ale že ja vidím svet, a možno nie veľmi vzdialený, keď naozaj nebudem potrebovať ten cudzí jazyk. A to som veľký fanúšik učenia sa akože cudzích jazykov.
Asi, akože ja si myslím, že áno. Fakt si myslím, že takto. Záleží veľmi od toho, že kto, lebo v nejakej rozvinutej krajine pravdepodobne budeš mať za 10 rokov akože prístroj, ktorý odstráni komunikačnú bariéru, tak toto povedzme, hej. Niečo v uchu, alebo proste nejaký, že telefón to bude prerozprávať tak dobre, že to nebudeš počuť. Toto stále nebude dostupné proste pre 4 miliardy ľudí, pre ktorých bude ten jazyk stále výhoda. Že proste pre niekoho v škole v Pakistane bude ešte veľmi dlho oveľa jednoduchšie sa proste naučiť po anglicky alebo naučiť proste ďalší jazyk, ako mať dostupnú technológiu konzistentne, ktorá ti to odstráni.
Otočím to inak. Nebude pre teba v budúcnosti výhodnejšie naučiť sa len tú angličtinu?
Asi
a cez tú angličtinu asi potom áno. Budeš cez takéto rôzne prístroje vedieť komunikovať takmer hoci, kde tá takmer bez bariérov.
A tam je podľa mňa ešte zaujímavé to, že tá angličtina ti robí na učení sa tých jazykov je zaujímavé, že máš taký ten akože neurovedný výskum, ktorý nemám ho dobre úplne načítaný, ale ti naznačuje, že ono ti to pomáha akože trochu rozširovať, že ti to trochu naťahuje akože kognitívnu schopnosť v tom, že trochu plastickejšie myslíš. Proste, že, lebo jazyk ti akože vytvára štruktúru, v ktorej myslíš a keď ich máš 2, 3, 4, tak zrazu proste iným spôsobom sa vieš trošku pozerať na svet, čiže proste ovplyvňuje pohľad, čo môže byť vec, ktorá sa proste že stratí. Normálne, že to je akože rozšírenie nejakých mentálnych hraníc, ktoré proste že málo pár generácií ľudí a teraz akože pomerne rozšírený a teraz to zase možno úplne zanikne. Možno to bude stratová akože operácia, že menej prácu na, menej času na učenie, ale akože, že to bude stratový proces, aj keď to je podľa mňa akože ten už boomerský pohľad.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v appke Sme. Všetky diely aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať množstvo newsletterov, môžete odoberať náš hlavný Klik newsletter na sme.sk/klikmail. Môžete odoberať Dávidové newslettere na davidtvrdeň.com alebo sesterský herný newsletter na herny.sk.
Budeme radi, ak nám napíšete na klik@sme.sk. Pridajte sa diskutovať na náš diskusný server na Discorde. Odkaz nájdete v popise podcastu v newslettere na sme.sk/klik. Všade to je. Pridajte sa a môžete diskutovať s ostatnými poslucháčmi. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala Kristýna Jaščová a aj Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Bocupka. Ďakujeme.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.